بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwanabidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-309, bab dalatu ahlil islami ba'dihim ala ba'din, bab keakraban. Dalah itu keakraban orang Islam satu sama lain. Hadis yang ke-739. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا عبده قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال أدركت السلف فإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم فربما نزل على بعضهم الضيف wa qidru ahadihim ala an-nar fa ya'khudaha sahibud daif li daifi fa yafqidul qidra sahibuha fa yaqulu man akhadhal qidra fa yaqulu sahibud daif nahnu akhadnaha li daifina fa yaqulu sahibul qidri barakallahu lakum fiha aw kalimatan nahwaha qala baqiyah wa qala muhammad wal khubzu idza khabazu mithlu dhalik wa laysa bainahum illa judurul qasabi qala baqiyah wa atraktu ana dhalika Muhammad ibn Ziyad wa ashabahu. Baik. Telah menceritakan kepada kami Abdah beliau berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah Abdah ibnu Abdurrahim, kunyahnya ialah Abu Sa'id Al-Marwazi, meninggal di kota Damaskus tahun 244. Nah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad. Muhammad ibn Ziyad al-Alhani, kunyahnya ialah Abu Sufyan Al-Khimsi. Beliau berkata, aku mendapati para salaf, mereka biasa berada di dalam satu rumah dengan beberapa keluarga. Terkadang sebagian dari mereka kedatangan tamu dalam keadaan panci salah satu dari keluarganya di atas api sedang masak sesuatu. Nah, kemudian yang kedatangan tamu langsung mengambil panci masakan tersebut. Maka yang masak dengan panci itu merasa kehilangan. Kemudian bertanya, siapa yang mengambil panciku tadi? Maka orang yang kedatangan tamu menjawab, kami yang ngambil untuk menyuguhi tamu-tamu kami. Maka keluarganya yang masak pakai panci tadi berkata, semoga barokah dari Allah untuk kalian yang telah melakukan itu, yakni menyuguhi tamu dengan panci masakanku. Atau ucapan yang semacam itu. Baqiyah berkata, Muhammad berkata, demikian pula kalau mereka masak roti juga seperti itu. Kalau ada sebagian mereka yang kedatangan tamu, rotinya diambil untuk nyuguhi tamu. Padahal tidak ada di tengah-tengah mereka kecuali judul qasab. Nah, judurul qasab itu tumbuhan dari alang-alang gitu ya. Nah, jadi sayuran dari alang-alang tadi. Baqiyah berkata, aku menjumpai hal itu sendiri terhadap keluarga Muhammad Ibnu Ziyad dan teman-temannya. Baik, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 571. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab tadi, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain, apalagi masih keluarga, itu menunjukkan keakraban. Tidak saling sikut, tidak saling bermusuhan, tidak saling mencaci, tidak saling komplain. Hati mereka itu bersih. Hati mereka itu ridha. Ditunjukkan di sini bahwa sebagian salaf itu satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Kadang beberapa saudara, kadang banyak anak ya, masing-masing itu punya teman-teman sendiri, ya kan? Nah, ketika sebagian kedatangan tamu langsung ngambil apa saja yang ada di situ, ya. Nah, untuk disuguhkan ke tamu. Kenapa kok langsung ngambil? Nah, karena sudah akrab satu sama lain. Terbukti ketika yang punya barang merasa kehilangan, mana tadi aku masak di panci kok sudah gak ada. Diberitahu kalau kami yang ngambil untuk nyuguhi tamu, gak marah. Malah mendoakan barakallahu lakum fiha. Insyaallah ya. Gak marah-marah, gak konfirmasi dulu. Gak capek-capek masak, kamu sukukan tamu. Enggak. Oh ya, silakan. Demikian pula kalau mereka lagi masak roti atau bikin roti. Ada sebagian dari keluarga itu yang kedatangan tamu mereka langsung diambil rotinya, sukukan. Ya enggak masalah. Ya enggak marah, ya enggak tengkar. Masya Allah, segitunya ya kan. Nah, itu menunjukkan dalah. Dalatun itu artinya keakraban satu sama lain. Nah, dan apalagi ini bapak, ibu, anak, menantu. Bapak ya punya teman sendiri, ibu ya juga punya teman sendiri, anak juga punya teman sendiri, menantu juga punya teman sendiri. Dan mereka kadang-kadang kedatangan tamu mereka di rumah itu, ya. Nah, ya apa yang bisa disuguhkan? Ini punya bapak itu disuguhkan, punya ibu ya tak suguhkan, ibunya suamiku ya tak suguhkan, begitu biasa. Nah, masalah-masalah dunia seperti itu sepele, tidak kemudian dijadikan sebagai pemicu khusumah, pertengkaran, karena hati mereka bersih, dalah, nah, itu ya, akrab satu sama lain. Kalau semua keluarga seperti itu, insyaallah perkampungan tersebut akan rukun dan damai. Dimulai dari keluarga masing-masing. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk antar keluarga? Lah. Di sini disebutkan dalam bab dalatu alil Islam ba'dihim ala ba'din. Berarti secara umum harusnya muslim satu dengan muslim yang lain itu akrab. Gak saling permusuhan, mengalah demi menjaga ukhuwah, memaafkan demi menjaga keakraban dan kerukunan. Yang penting tidak sampai melanggar aturan-aturan dan batasan-batasan syariat. Nah, kita harus memulai dari diri kita masing-masing untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. Ya. Nah, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dengan sesama saudaranya. Kalau bapaknya ngasih contoh yang baik, insya Allah antar anak juga akan baik. Jadi kalau bapaknya dipenuhi dengan permusuhan, persengketaan, perselisihan, anaknya ikut-ikut. Ya, nah, karena mereka itu mempelajari sesuatu dengan melihat keadaan sekitar. Taibarakofikum. Demikianlah kondisi salaf pada zaman dulu yang harus kita contoh. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, fihi ta'awulul jar ma'ajarihi fi ikrami dhaifi bil it'am wal i'asha. Dalam hadis ini menunjukkan harus ada ta'awun antara tetangga satu dengan tetangga yang lain dalam memuliakan tamu terkait dengan masalah suguhan atau jamuan. Ini tamu bersama, ya, maka satu sama lain saling ikut ta'awun, ya, saya yang akan nanggung nasinya, satunya saya yang nanggung sayurnya, satunya saya yang nanggung lauknya, satunya lagi saya yang nanggung kerupuknya, satu lagi saya yang nanggung minumannya, yang lain saya yang nanggung buahnya, yang lain saya yang nanggung snacknya, begitu. Yang lain saya yang menanggung tempat bermalamnya. Nah, semacam itu. Harus ada at-ta'awun. Tidak cuek. Ya, ini sifat muslim satu sama lain. Kalau ini yang terjadi, maka insya Allah di tempat itu akan terbentuk komunitas yang rukun, damai, ya, naam. Karena memiliki apa ini? Dalah yang kuat, keagapan yang kuat. Kemudian yang ketiga, ad-du'a bil barokah li jari fit ta'am alladhi akhadahu min baitihi li dhaifi. Kita mendoakan barokah untuk tetangga yang mengambil makanan kita untuk menjamu tamunya. Misalkan ada tamu, wah tamu banyak, kamu punya beras apa enggak, ya? Nah, berasku habis, wah enggak masalah, ya. Nah, barakallahu fik, gitu. Barakallahu lakum fiha. Nah, itu. Jadi kita tidak merasa dibebani karena mereka itu untuk menghormati tamu. Bukan untuk diri mereka sendiri. Kita selaku tetangga yang diminta oleh tetangga kita partisipasinya untuk menyambut tamu mereka, nah, jangan merasa terbebani. Justru kita harus senang, bisa bantu, bahkan disyariatkan untuk mendoakan barokah. Barakallahu lakum fiha. Nah, kemudian yang keempat, iqamud dhaif wajib alal mar'i hasabasti ta'ati. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya memuliakan tamu itu wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itulah ketika ada yang datang ke rumah kita berupa tamu, kita suguhi apa yang kita punya, ya. Jangan sampai tamu kita itu tidak dimuliakan sama sekali. Karena memuliakan tamu itu adalah kewajiban. Bahkan ini sebagai tanda bagusnya iman seseorang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan apa? Tamunya. Taib. Barakofikum. Bab berikutnya. Bab yang ke-310. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab iqamud dhaif wa khidmatihi iyyahu binafsih. Bab memuliakan tamu, melayani tamu sendiri. Jadi kalau tadi ada unsur ta'awun dengan tetangga, kalau ini diutamakan, memuliakan tamu atau melayani tamu atau menjamu tamu secara mandiri, enggak ngerepoti orang, ya. Nah, karena merasa itu ialah kewajibannya. Kenapa kewajiban saya? Kok saya kemudian minta tolong orang? Ya, saya sendiri yang akan apa ini? Menjamu tamu saya. Saya sendiri yang akan melayani tamu saya, ya. Karena ini adalah kewajiban saya. Nah, ini yang afdol. Kalau tadi itu menunjukkan apa ini? Dalah, keakrabannya, ya. Kalau yang ini menunjukkan afdoliyahnya dalam menjamu tamu. Hadis yang ke 740. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibn Dawud an Fudail ibn Ghazwan an Abi Hazim an Abi Hurairah anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana ila al-ma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yadhummu aw yudayifu hada. Faqala rajulun minal ansar ana. Fantalaqa bihi ila imra'atihi faqala akrimi dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa qutun lisibyan. Faqala hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asaan fahayyat ta'amaha wa aslihat sirajaha wa nawwamat sibyanaha thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fadfa'athu wa ja'ala yuriyanhi annahuma ya'kulani wabata tawiyain falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam laqad dhahika Allah aw ajiba min fa'alikuma wa anzalallahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Dawud dari Fudail ibn Ghazwan. Dari Abu Hazim. Dari Abu Hurairah. Beliau bercerita, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini menurut keterangan adalah Abu Hurairah sendiri datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat lapar, ya, laparnya itu benar-benar nggak bisa ditahan, ya. Datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mengirim utusan untuk menemui istri-istri beliau. Ternyata semua istri beliau berkata, kami hanya punya air putih, nggak punya apa-apa, ya, untuk menyuguhi tamu. Hanya punya air putih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu laki-laki ini? Maka salah seorang dari Al-Ansar, ini menurut keterangan beliau adalah Abu Talha radhiyallahu ta'ala an. Jawabannya, saya siap menjam. Kalau enggak ada HP untuk komunikasi dengan istri kan, ya saya itu aja ya. Nah, maka laki-laki dari Ansar, yakni Abu Talha tadi, pulang menemui istrinya. Dia berkata, wah istriku, tolong muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya menjawab, kita cuma punya makanan yang cukup untuk anak-anak kita, enggak ada yang lain. Maka Abu Talha berkata, sudah, siapkan saja makananmu yang ada itu. Ya. Nah. Kemudian benahi lampu rumah kita. Ya, siapkan lampu. Kemudian usahakan anak-anakmu engkau tidurkan. Kalau mereka minta makan malam, ya sudah seliwerkan, terus berusaha tidurkan. Akhirnya istrinya Abu Talha menyiapkan makanan tadi, membenahi lampu rumahnya, ya, nata lampu rumahnya, karena ada kedatangan tamu, dan berusaha menidurkan anak-anaknya. Nah, kemudian istrinya Abu Talha bangkit seolah-olah dia memperbaiki lampunya atau menata lampu rumahnya, kemudian mematikannya. Nah, jadi anak-anaknya sudah tahu gelap tidur dia, nah lupa makanan. Nah, anak-anaknya, Naam, atau Abu Talha dan istrinya memperlihatkan kepada tamunya seolah-olah mereka semuanya sudah makan, ya, tinggal tamunya saja yang belum. Menampakkan bahwa mereka berdua telah makan, padahal mereka berdua malam itu dalam kondisi kelaparan, belum makan. Nah, supaya tamunya enggak kepikiran, ya, daya fokus. Ya, tamunya itu Abu Hurairah tadi. Ya, makan, ya, nah, selesai pulang. Ketika pagi hari, Abu Talha menemui Rasulullah SAW, menyampaikan peristiwa yang mereka alami, ya. Ternyata rumah kami hanya ada makanan untuk anak-anak kami Rasul, maka saya bilang sama istri saya begini, melaporkan apa yang terjadi, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tertawa atau Allah kagum dengan tindakan kalian berdua. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka, sekalipun mereka dalam keadaan membutuhkan, ya. Maka barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, sehingga tidak diragukan kesahihannya. Baik, dalam hadis ini, ikhwana wa jina azakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab tadi, hendaknya kita berusaha mandiri dalam menjamu dan melayani tamu kita. Jadi Abu Thalhah sama istrinya udah melayani sendiri, ya. Nah, enggak melibatkan orang lain karena itu adalah kewajiban mereka. Dan tidak merasa apa ini? Tidak merasa direpotkan dengan kedatangan tamu. Karena kedatangan tamu itu adalah sesuatu yang mendatangkan barokah dan pahala. Sesuatu yang mendatangkan pahala dan barokah bagi para salaf, bagi pendahulu kita, itu adalah sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang menyulitkan atau memberatkan. Bahkan mereka cari amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala itu. Sehingga ketika Rasulullah menawari siapa yang mau menjamu tamu saya ini, langsung saya, ya. Nah, tidak kemudian diam semua, ya. Repot atau malam-malam, ya, cuma tamu, belum lagi besok ada urusan, saling lepah, kamu saja, enggak, tapi berebut saya, gitu, ya. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah berusaha untuk lebih mengutamakan menjamu tamu daripada kepentingan tuan rumah. Nah, jadi tamunya didulukan. Atau itu urusan makan atau yang semisalnya didulukan. Ini namanya bentuk lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadi, sekalipun dia sangat butuh. Nah, ya nanti kalau memang ada sisa, ya sisanya yang kita makan. Kalau enggak ada sisa, ya sudah sabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jangan malah sebaliknya. Ya, stok untuk kita dilengkapi, sisanya untuk tamu. Jangan. Ya. Nah, semakin kita menghormati tamu, semakin besar pahalanya. Semakin kita mengutamakan orang lain daripada kepentingan pribadi kita, semakin dermawan, semakin jauh dari kekikiran. Baik. Oleh sebab itulah turun surah Al-Hasyr ayat 9 terkait dengan Abu Thalhah dan istrinya. Nah, dan ternyata itu bukan cuma kebiasaannya Abu Thalhah dan istrinya. Rata-rata para sahabat Ansar memang seperti itu. Sehingga mereka digelari Al-Ansar karena mereka itu lebih mengutamakan untuk memuliakan para sahabat muhajirin daripada mereka. Nah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri mereka, sekalipun diri mereka sangat apa ini? Membutuhkan. Barakallahu'alaikum. Selanjutnya dalam hadis ini menunjukkan faedah ikramud dhaif minal a'mal allati tujibu mardhat Allah subhanahu. Memuliakan tamu termasuk amalan yang mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Jadi jangan merasa terbebani, jangan merasa repot, jangan merasa berat kalau kedatangan tamu, ya. Anggaplah itu ibadah di depan mata kita. Karena kita akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah di antara tanda kedermawanan seseorang itu bisa dilihat bagaimana cara dia menyuguhi tamu-tamu mereka. Nah, ada tamu, wah, wis pokoknya apa yang ada disuguhkan. Ingat, sesuai dengan kemampuannya. Jangan dilihat menu yang dihidangkan. Ini orang miskin, hanya punya kerupuk, ya, sama air putih, tapi disuguhkan. Kerupuk sama air putih, gak ada yang lain, tapi disuguhkan. Itu termasuk bentuk kedermawanan. Tapi kalau orangnya kaya, ya, pembantunya banyak, makanan melimpah, ya, nah, tamunya gak disuguhi apa-apa, kelihatan kikirnya, nah, gitu ya. Nah, barakfiku. Demikian kita bisa melihat kedermawanan seseorang dengan caranya menjamu tamu. Taib. Nah, tamu ini ad-daif. Itu beda dengan az-zair, ya. Az-zair itu yang biasa berkunjung, biasa tonggo datang tanya kabar tangganya sendiri. Ad-daif itu dia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan kita karena hajat, ya. Maka saat itulah ad-daif disematkan kepadanya. Tapi kalau antar tetangga biasa ketemu, ya, az-zair, itu lain lagi. Naam, kita hormati juga, tapi enggak sekelas ad-daif, ya. Naam. Demikian. Barakafikum. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini nabi yang terkenal dalam memuliakan tamu. Enggak tanggung-tanggung, ya, semblekan anak sapi. Walaupun ternyata tamunya enggak makan, kena malaikat, enggak makan, enggak minum, ya. Tapi setidaknya itu menunjukkan betapa beliau sangat menghormati tamu. Walaupun tamunya itu qaumun mungkarun, orang-orang yang enggak dikenal, ya. Yang enggak dikenal saja dijamu seperti itu, apalagi yang dikenal, apalagi itu sahabatnya, apalagi itu keluarganya yang datang. Wah. Sudah bisa di bayangkan sendiri bagaimana jamuannya, ya. Nah, bukan cuma anak sapi, benar-benar sapi. Gitu, ya. Nah, barakofikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat isbatu ad-dahik lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan adanya sifat tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mati tertawa itu namanya saja sama dengan tertawanya makhluk, tetapi secara hakikat beda. Karena satunya makhluk, satunya khalik. Enggak bisa disamakan dalam segala sisi. Nah, barakah itu. Ya, enggak bisa disamakan dalam segala sisi. Jadi tertawanya Allah enggak sama dengan tertawanya kita, ya. Hanya namanya saja yang sama. Hakikatnya berbeda. Karena khalik dan makhluk itu beda dari segala sisi. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan au ajiba. Ini juga termasuk isbatul ijab lillahi ta'ala. Walaupun punya sifat kagum. Nah, ta'ajub al-ajbu, ya. Tetapi kekaguman Allah Subhanahu wa taala itu karena yang dikagumi itu melebihi yang lain atau sesuatu yang memang istimewa. Tapi Allah tahu sebab terjadinya. Ya, karena tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala apapun. Fis samawati wa fil ardh. Adapun manusia kagum itu biasanya karena mengetahui sesuatu di luar kebiasaan dan dia enggak tahu sebab terjadinya. Itu manusia, itu makhluk. Makanya ada pepatah, idza dhahara sabab batalal ajab. Kalau sebab terjadinya itu sudah nampak, maka sudah enggak kagum lagi. Oh, begitu. Tak kira gimana. Kayak jam. Jalan sendiri. Kok bisa jalan sendiri? Ya, enggak pernah lihat jam. Ternyata ada baterainya, ada penggeraknya. Oh, gitu. Hanya sudah enggak kagum lagi. Ketika lihat ada jarum jam bergerak, sudah enggak kagum lagi. Nah, itu manusia. Kagum itu kalau dia enggak ngerti sebab terjadinya. Kemudian dia melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, maka timbul takjub. Tapi bagi Allah Ta'ala enggak seperti itu. Semuanya sebab yang terjadi Allah tahu. Tapi Allah punya sifat kagum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang memuliakan tamu sehingga mendapatkan ridhonya dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.